Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Qeveria thot se tribunali më shumë është politik se sa juridik. Qeveria e Kosovës kritikohet për trendet negative ekonomike. 15 gardian grek akuzon për vdekjen e shqiptarit Ilja Kareli. Presidenti Ukrainas i gatshëm që t'i amnistoj prorusët. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që ka shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një bombë ka shpërthyer në Athinë të Greqisë, e cila pos dëmeve materiale ka kaluar pa viktima. Shpërthimi ka ngjarë sot në mëngjes afër selisë së Bankës së Greqisë, disa orë para vendimit të bankës sipas të cilit Greqia pas 4 vitesh për herë të parë do t'i rikthej bashkëpunimit tregtar ndërkombëtar. Policia ka bërë medije se nga shpërthimi janë thyer xhamat e objekteve përreth, duke përfshirë edhe ata të bankës. Se do të ketë shpërthim ishte paralajmëruar nga persona anonim përmes një faqe të internetit. Faqja e internetit ka bërë medije se një telefonues anonim kishte treguar se 75 kg eksploziv janë vendosur në një makinë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë deri më tani. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës, Oleksandr Turchinov, ka thënë sot se protestuesit prorus, të cilët kanë uzurpuar ndërtesat qeveritare në lindje të Ukrainës, nuk do të ndiqen penalisht në qoftë se i dorëzojnë armët dhe i lirojnë objektet. Turchinov ju tha sot ligjvënësve në Ukrainë se është i gatshëm që të formalizojë një dekret presidencial, sipas të cilit do të amnistohen prorusët. Aktivistët prorusi kanë marrë nën kontroll ndërtesat shtetërore në qytetet lindore të Ukrainës, Luhansk e Donetsk, që nga 6 prilli. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet që t'i shtojnë edhe 4 emra gjatë javës së ardhshme në listën e personave të sankcionuar në lidhje me situatën në Ukrainë. 4 persona që pritet që do të jenë pjesë e listës si persona të sankcionuar, të cilëve do të ngrihen asetet, janë ukrainas të cilët dyshohen se kanë shpërdoruar fondet e tyre shtetërore. Kjo listë do të plotësohet gjatë takimit që do të mbahet me 14 prill në Luksemburg, kanë njoftuar zyrtar të BE-s. Më shumë se 150 persona janë arrestuar nga policia në Kirgizi gjatë protestës opozitare të organizuar sot në mbar vendin. Pjesa më e madhe të arrestuarve janë arrestuar në tubimin e mbajtur në Bishkek. Policia i ka arrestuar protestuesit me arsyetimin se ata janë tubuar pranë parkut Gorki, pjesë për të cilin policia nuk ishte dhënë leje që të protestohej. Politikani opozitar Azimbek Berkazanov i tha shërbimit kirgiz të Radios Evropa e Lirë se rreth 500 persona janë arrestuar. Opozita ka organizuar protesta në tërë Kirgizin duke kundërshtuar qeverisjen aktuale. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova mund ballafaqohet me cilin do rast të drejtësis, ka thënë zëvëns kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi derisa është pyetur rreth themelimit të gjykatës speciale. Nga ana tjetër, ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës për zonën e Llapit Rustem Mustafa Remi thotë se formimi i një gjykate të tillë është mirëseardhur pasi që ajo po kërkohet nga aleatët e Kosovës. Kronik nga Arton Konushevci.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë dhe pretendimet që mund të jenë lidhur me krimet e kryera nga ushtria çlirimtare e Kosovës, tha zëvendëskryeministri i Kosovës dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi.
Kosova ka kapacitetet e plota për të ballafaquar me cilin do rast të drejtësisë, edhe në raport me pretendimet që mund të jenë, edhe gjyqtarët tonë, edhe prokurorët tonë, po edhe në prezencën ndërkombëtare e Odeksit. E kërkesa ka të bëjë më shumë me qasjen, po e them, të legitimitetit ose të një kredibiliteti ndërkombëtar, se sa të mungesës së aftësive tonë. Edhe unë përgëzoj ambasadorin amerikanë që e pranoi në mënyrë që tha, nuk është mungesa kapacitetit, sa është mungesa, sa është një kërkesë tjetër. Ne kemi fituar në tranzicionin e Odeksit. Nën kupton që BE-ja po na beson që ngrit kapacitetet tona, por kjo është kërkesë që më shumë ka bazament politik se sa juridik.
Kuçi shpjegoj se kjo çështje tashmë ka kaluar në nivelet e debateve të liderëve politik, të partive politike, të liderëve institucional, përfshirë këtu presidentin, kryetarin e kuvendit e kryeministrin. Ai ka kërkuar që lidhur me këtë çështje të flasin juristët e atyre partive politike.
Nuk kisha pasje mi pa juristë aty në partive politike, si mund të pa juristë aty. të folë. Me politika nuk folet për drejtësi. Unë e di që problemet e politikës gjithë në drejtësi, për problemet e drejtësisë politikanë s'mund të gjithë.
Ministri Kuqi nuk ka dashur të flasë shumë për atë se për cilën periudhë kohore do të bëhen hetime pas themelimit të kësaj gjykate.
Për hetimin s'na është folur kurrë, as për akuzat s'na është folur kurrë. Ajo që mund të them është se është thonë që do të jetë vetëm pretendimi të raportit etik mortit. Secili që pretendon me marrë informata më shumë duhet të kthehet të lexojë raportin. Unë do të isha i pasinqer, për një kusisht një profesional, nëse dhe të folje për dëshat që nuk e di.
Tha Kuqi pas ceremonisë mbajtur në ditën e 6 vjetorit e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, lidhur me këtë çështje ish komandanti i ushtrisë lindtare të Kosovës për zonën e Llapit, Rustem Mustafa Remi, aktualisht antar i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se pas deklarimeve të senatorit Dik Marti për pretendimet e tij se janë bërë krime në Kosovë gjatë luftës, është e domosdoshme që të krijohet ai panel gjyqësor me çfarë do emri që mund të ketë.
Unë jam i sigurt që duke pasur se po kërkohen nga njerëzit që na kanë pranuar për alat që të luftës për liri, nuk pres në i dëmëtim të imorët dhe vendit, në përgjësi, po asë ushtishin të Kosovë në dhjën, dhe që antin nga ushtishin të Kosovë ka kryë mision e soj, bashkë me alatën e matë moderuar që dhe truar për nërë, ka pru lirin vendin tonë dhe ne po e kemi jetësua lirin dhe jemi duke jetësua. Tash kërkuat kohë dhe mënyra për rritin e liris, për zhvillimin e soj, zhvillimin e vend, dhe jemi para në standarte që ka vunë, është jemi nërgëmëtore për kërimin e këti tribunali dhe është jemi zhvillimin në vendin tonë.
Në vitin 2010, raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti në një raport të ti ka akuzuar udhëheqësit kosovar të luftës përfshir kryeministrin Hashim Thaçi për trafikim të paligjshëm të organeve të burgosurve sërb. Ndryshe, themelimi i gjykatës speciale për të hetuar dhe gjykuar raste të dyshuara për krime lufte, siç thuhet të kryera nga pjesëtarët e UÇK-s, duhet të miratohet në kuvend nga 2/3 e votave të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ngjecjet në ekonominë e Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se ka ndodhur pikrisht për faktin se asnjëherë zhvillimi ekonomik nuk ishte vënë prioritet në agjendat qeveritare. Vetë shifrat zyrtare sipas tyre tregojnë se ekonomia e Kosovës është në trend negativ. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10% si dhe deficiti i lartë tregtar janë numrat të cilët tregojnë se trendet ekonomike në Kosovë nuk janë pozitive dhe se Kosovës i duhen ende shumë punë për të bërë. Në uljen e këtyre shifrave vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se arritjet ekonomike të cilat cilësohen nga autoritetet e Kosovës janë shumë të vogla në krahasim me atë se çfarë kërkohet.
Ministri Financave dhe kryeministri së herë foli me përqindje për rritjet ekonomike, qoftë GDP-s, qoftë inflacionit, qoftë për investimet e huaja, harrojnë të shikojnë gjendjen reale se këto rritje ekonomike e të vogla nuk kanë sjell asnjë përfitim për popullatën e Kosovës. Mjafton vetëm i po numen saksisht njëjtë njerëzve që dëshirojnë të largohen jashtë vendit për me gjetë një mundësi pune, numen i njëjtë në listat asistencës sociale dhe pensioneve ku Kosova ka rreth 318 njerëz që përfitojnë në forma ndryshme prej asistencës sociale dhe pensioneve. Mjafton me po që janë rreth 80,000 njerëz në sektorin publik kurse sektori privat është duke shkuar duke pasur shumë vështirësi të operojë.
Përfaqësues të Qeverisë së Kosovës ditë më parë kam vlerësuar se Kosova vazhdon të ketë rritje ekonomike më të lartë në rajon dhe më të qëndrueshme si rezultat i investimeve publike, investimeve private, konsumit dhe eksportit. Mjaft kritik për gjendjen ekonomike në Kosovë shprehet edhe profesori i ekonomisë Musa Limani. Sipas tij, zhvillimi ekonomik nuk bëhet me deklarata, por me masa dhe instrumente konkrete duke filluar prej anës profesionale.
Në qëfë se dëshirohet që të ndryshojmë të trende negative, të evitohen problemet, trendet negative të shëndrojnë në trende pozitive, atëre normalisht që qeveria e Kosovës duhet të bëjë një reformë rrënjësore ekonomike, në kuptimin që të gjitha instrumentet e politikës së zbatuar ekonomike tifus në funksion të zhvillimit ekonomik përkatësisht të bizneseve vendore.
Kosova në vitin 2013 kishte rritje ekonomike prej 3.2%, derisa sipas qeverisë së Kosovës në periudhën afatmesme konform parametrave të kornizës afatmesme të shpenzimeve është planifikuar rritja ekonomike prej 4.5%. Por që njohësi çështjeve ekonomike, Agrondemi vlerëson se rritja ekonomike prej 3.2% është aq e vogël sa nuk arrinti sistemon as ata njerëz që hyjnë për herë të parë në tregun e punës. Për të zbutur numrin e madh të papunësisë në vend vazhdimisht nga ekspertët e ekonomisë, është vlerësuar se Kosova duhet të ketë rritje ekonomike 8-10%, gjë e cila sipas Demit vështirëse mund të realizohet me trendet aktuale ekonomike. Antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim konsideron si arritur e rëndësishme për ekonominë e Kosovës, por që sipas ekspertëve edhe ky antarësim nuk po shfrytëzohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prokuroria greke akuzon 15 gardian të burgut të Nigritas për vdekjen e të burgosurit shqiptar Ilija Kareli. Ngjarja ka ndodhur më 27 mars, ku Ilija Kareli, sipas aktakuzës së prokurorisë greke, u gjeti vdekur në çeli pasi ndaj tij u shtrua tortur për rreth 2 orë. Për më tepër ndjekim nga Tirana Mirela Milorin.
Kudret Kume, i njohur në shtetin grek si Ilija Kareli, ka gjetur vdekjen si shkak i dhunës së ushtruar nga gardianët e burgut të Nigritas. Është kjo akuza e ngritur ndaj 15 gardianëve të burgut të Nigritas nga prokuroria greke. Agjencia zyrtare e lajmeve ANA MPA, që ka siguruar një kopje të akt akuzës, bën dije se hetuesja Georgia Tutunci i akuzon 15 të pandehurit si protagonist në torturimin e të burgosurit shqiptar, tortura që përfundimisht çuan në vdekjen e tij. Sipas aktakuzës, të gjitha ta për më shumë se 2 orë e torturuan vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike Ilija Karelin. Ilija Kareli vdiq disa orë më vonë në harkun kohor nga ora 18:38 deri 23:15, atëherë kur u konstatua se nuk merrte më frymë dhe u njoftua qendra e ndihmës së shpejtë që e transportoi në spitalin e Seresit. 6 gardianë të akuzuar për vdekjen e Ilija Karelit sipas së torturës janë burgosur pas deponimeve të tyre. Dy të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë, ndërsa të tjerët përmes avokatëve mbrojtës po njihen me dosjen e akuzës. Ndërkohë gazeta greke Tovima ka publikuar ditën e mërkur fotografitë e çasteve të mbritjes së Ilija Karelit në burgun e Nigritas, si dhe momentet kur gardianët e fusin në dhomën kur për rreth 2 orë ushtruan dhunë ndaj tij. Në fotografitë e botuara nga kjo gazetë shfaqet pas torturave Ilija Kareli, i cili tërhiqet nga krahët nga dy gardian, pasi nuk ka mundësi as të ecë dhe as të qëndrojë në këmbë. Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë ka kërkuar përmes ambasadës dhe konsullatës së saj ndjekjen e rastit në mënyrë institucionale, ndërsa avokati i popullit Iglit Otozani i ka shkruar homologes së tij greke, e cila ka shprehur gatishmërinë që të ndjekë me prioritet këtë rast. Në letrën nisur zotit Otozani, ajo citon dhe sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë së Greqisë, që deklaroi se këto veprime të punonjësve shtetror ishin njohumane dhe mizore, dhe ato bien ndesh me konceptin e sundimit të ligjit dhe me detyrimin për të mbrojtur jetën e personave. Ilija Kareli vrau në datën 25 mars në burgun e Malandrinos gardianin Jorgos Tsironis. Nuk dihen ende zyrtarisht motivet e kësaj vrasje, ndonse media greke bën me dije se vrasja ka ndodhur në kushtet e tronditjes emocionale të Ilija Karelit. Kudret Kume, i njohur në Greqi si Ilija Kareli, gjatë viteve 97-2001 kishte mbi 11 procedime penale dhe u dënua përfundimisht me 14 vjet burg për vjetin nga drejtësia greke. Pasi u lirua në vitin 2006, një vit më pas u arrestua përsëri në Greqi, pasi gjatë një tentative për të vjedhur 100 euro në një banesë të Neo Iraklio, tentoi të priste zonjës së shtëpisë fytin me xhamin e një kornize dhe të mbyste me një zinxhir bashkëshortin e saj. U dënua me 20 vjet heqje lirie dhe më pas vendimi u ul në 12 vjet. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria thot se tribunali më shumë është politik se sa juridik. Qeveria e Kosovës kritikohet për trendet negative ekonomike. 15 gardian grek akuzon për vdekjen e shqiptarit Ilija Kareli. Presidenti Ukrainas i gatshëm që t'i amnestoj prorusët. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.